og kom ud igen med tøjet pænt over armen, tilsyneladende uden at bekymre sig om de pryl, som både drengene og slaverne ville få, hvis det blev opdaget. Tøjet skulle få dem til at se mere voksne ud, og også på det område havde Lucius et fortrin frem for sin ven. Aulus havde sin races typiske fremtrædende og lige næse, fyldige kinder og ansatsen til en edel, høj pande, men han havde svært ved at tøjle sit tykke, sorte hår, så det kom til at se voksent ud. På en eller anden måde lykkedes det Lucius, som var mindre og på alle måder blødere i trækkene, bare ved sin overliggende holdning at se ældre ud. Det krævede mod at træde ind i den svagt oplyste hule. Der var iskoldt, flagermusene susede og mørne på dem, og den eneste lyd var dryppende vand. Under en osende olielampe blev der lagt mønter i en tilhyllet hjælpers hånd. Det skulle forestille en offergave til Sibyllens magt, men Lucius hviskede på sin sædvanlige uærbødige façon, at det snarere var bestikkelse. Aulus var ude af stand til at se på sin ven eller få et ord frem. Hans hjerte hamrede, så han var sikker på, at det kunne ses, ligesom sveden, der begyndte at pible frem langs hårgrænsen. Lucius svedte ikke, og hans stemme rystede ikke det mindste. De blev vist ind i et kammer, der var hugget ud i klippen og oplyst af flakkende fakler, der stank af flagermusklatter og efterladenskaber fra mennesker og dyr iblandedes den tunge lugt af røgelse. Rester af døde dyr flød på gulvet mellem dem, og Sibyllen sad højt oppe på en piedestal af sten og stirrede lige frem for sig med tilsyneladende blinde øjne. Ingen af drengene havde lyst til at kigge nærmere på de blege knogler for deres fødder for at undersøge oprindelsen, men de efterlod den tydelige besked, at hvis man spildte gudernes tid, så ville man ende som en bunke knogler for foden af oraklet. Med en stemme, der var meget dybere end normalt, bad Lucius roligt oraklet om at forudse deres fremtid. Sibyllen svarede med en væsen. Hun var en gammel heks, hvis ansigt var mere rynket og furet end barken på et gammelt oliventræ. Hun stirrede frem for sig og ville vide, hvad de og deres forældre hed. Begge drenge var velbevandret i deres familiers historie og opremsede adelige forfædre, som ikke blot havde været med til at grundlægge den romerske republik, men også til at opbygge den til den største magt i den kendte verden. Deres opremsning blev fuldt af en tavshed, der føltes som et halvt timeglas lang og forstærkede følelsen af mystik. "I er jo kun drenge," væsede Sibyllen langt om længe, mens hun trak sine lange, flossede fingernegle gennem det glansløse grå hår. "Det hører sig til for mænd at bede om oraklets gunst, ikke for små drenge." "Vi har givet et offer," svarede Lucius. "Hvis det er forbudt for drenge at bede om gunst, hvorfor blev vores offer da ikke afvist?" "Du må være Falerius, drengen." "Det er jeg," svarede Lucius næsten trodsigt. "Du fører dig frem som en, der er ældre. Cornelius, drengen, er ærbødig, det er du ikke." "Har vi grund til at frygte dig?" spurgte Lucius. Aulus holdt vejret, og han rystede over hele kroppen. Det kan godt være, at Lucius ikke var bange for, at denne præstinde skulle slå dem til jorden. Men det var han. Knoglerne, der lå spredt ud på jorden omkring dem, fik dem til at tro, at andre havde lidt den samme skæbne. "Du har grund til at frygte, hvad jeg vil sige, Falerius. Hvis du, Sibyl, kan se min fremtid, er den allerede bestemt. Hvad grund har jeg så til at frygte den?" En finger tilkaldte en uidentificerbar skikkelse, som knælede neden for Sibyllen og holdt et indrammet stykke papyrus frem. Sibyllen svang en pegefingernegl et par gange, lyset fra faklerne bag hende indrammede den tynde papyrus, så drengene i silhuet kunne se hendes streger i luften blive forvandlet til en tegning af en slags, mens hun væsede sin profeti. "Den ene skal tæmme en mægtig fjende. Den anden lå til for at redde Roms ry, men begge forgæves. Kig mod himlen, hvis I tør. Skønt det, I frygter ej kan flyve, vil I begge se det før